braćo i sestre, dragi vjernici, četvrtu večer naše devetnice, ove jedinstvene prilike u godini dana, da i kao župljani župe Pleternica i kao hodočasnici na ovo sveto mjesto razmišljamo o našoj vjeri. Kazali smo sinoć da se krug zatvara, krug onaj od onoga Isusova poziva na obraćenje, da se krug i vrhunac našeg vjerničkog identiteta ili karaktera pokazuje ako nismo ljudi koji pamte zlo. Jer smo rekli da je najčešći identitet čovjeka u životu, pa tako i vjernika, zlo pamtilački identitet. A da je vrhunac naše vjere sadržan u simbolu križa, koji nije znak zlopamćenja tuđega zla, nego poziva na obraćenje i opraštanje. U onome najtežem se očituje vrhunac našeg vjerničkog identiteta u opraštanju onima koji su nam učinili zlo i traženja oproštenja od onih kojima smo mi učinili zlo. Večeras ćemo nastaviti s jednom od najvećih tajni naše vjere. Rekli smo sinoć da je neizmjerna tajna da je Bog postao čovjekom. To nam je lako vjerovati, ono što je Ivan kazao, lako je ljubiti Boga kojeg se ne vidi. Ali kako čovjeka? Tako je bilo teško povjerovati ljudima u Božju objavu u Isusu Kristu, u onom koji se rodio od Marije. Mi smo privilegirani u tome smislu, jer možda da on šeta sada među nama, ništa se mi ne bi drugačije ponašali od onih njegovih suvremenika koji nisu mu vjerovali. Uz tu tajnu, uz neizrecivu tajnu Božjega milosrđa, što se kao kontrapunkt stalno ponavlja kroz ljudsku povijest, da Bog prilazi čovjeku, makar čovjek pobjegao negdje, sakrio se i od ljudi i od drugih, Bog uvijek ima inicijativu i tiho prilazi čovjeku. Druga velika tajna je tajna zla, tajna grijeha. Primjereno je, pogotovo u ovo naše današnje vrijeme, malo stati pred Gospodina, priznajući to njegovo milosrđe, vidjeti vlastitu grešnost. Ali ne tako kako mi to često znamo, pa se onda nešto seciramo, optužujemo, psihoterapet, ili kako ćemo sve to nazvati. Pravimo nekakve velike analize nad sobom. Krenimo onako kako Sveto pismo kaže, nećemo sve dotaći, jer je to tajna, doista, to je tajna zla. To je misterij. Zašto zlo na svijetu? Ali je Bog uvijek viši. Ali pogledajmo grijehe. Pogledajmo što pismo kaže, koji su, kako ono veli pismo, Sveto, Biblija, u nebu vapijući grijesi. To je najprije krv Abelova. Ubojstvo je veliki grijeh, u nebu vapijući grijeh. A svi u nebu vapijući grijesi imaju svoga odvjetnika i onda kada se čovjek ne moli. Razumijete, Bog spašava, to su one situacije kada čovjek gotovo nema snage ni da moli Boga. Drugi u nebu vapijući grijeh je sodomija. Vezano za sva naša zastranjenja na tjelesnom seksualnom području. Pogotovo na silovanja, na zloupotrebljavanja onih koji se ne mogu zaštititi, koji su nedužni. To je u nebo vapijući grijeh. Taj sigurno ima svoga zaštitnika u Bogu. Dalje pismo govori o unebu vapijućem grijehu, jest jauk potlačenog naroda. Sad mi mislimo da se to nas ne tiče. A imamo to iskustvo. Imamo iskustvo osvajačkog rata, etničkog čišćenja spržene zemlje. Ali ne volimo da se to, kad se tiče nas, da smo mi kad sudjelovali u tome. Ne možemo ni zamisliti da je ovdje i u ovim našim krajevima Slavonije, pa čitav ovaj pojas Panonske nizine bilo 500.000 Njemaca protjerano. Bog čuje jauk potlačenog naroda danas u svijetu, a puno je potlačenih naroda. I do vas tu u susjed, u mojoj zemlji. I nisu svi krivi zbog toga. Zatim, u nebo vapijući grijeh jest, kako pismo kaže, ovim redom. Jauk stranca. Možda mi ne čujemo taj jauk. To je u nebu vapijući grijeh da bilo koji stranac pored nas prolazi bos, gladan, žedan. Jauk udovice, to smo sinoć govorili. Udovica je kategorija ljudi, možda danas ne toliko obespravljena kao što je bila u ono vrijeme, ali u njezinoj osobi sadržani su svi oni koji se ne mogu braniti pred zakonom, jer njih se jednostavno ponižava. I jauk sirote ili siromaha ubogog. I posljednji, gdje izričito navodi Sveto pismo, u nebu vapijući grijeh jest neplaćeni radnik. Plaća kosaca vaši dolazi k meni na nebo. To kasnije govori Jakov u poslanici. A nije to samo plaća kada se novčano isplaćuje. To je ono kada mi u obitelji svojoj ne priznamo rad drugoga. Ovaj narod postaje narod ljenčina koji ne priznaje one koji rade. Ili će ga proglasiti da on nije od oni koji su u školi štreberi, da oni neki tamo koji, eto, oni samo zgrću u sebi. Znači, plaća radnika je od onoga koji u poduzeću onako robljuje, bilo kroz mobbing, bilo kroz razne ucjene. To je zastrašujuće, do nas u obiteljima koji svojima ili u zajednicama gdje svojima ne priznajemo rad. To je jedna strana, braćo i sestre. Ali mi smo u našoj kršćanskoj katoličkoj tradiciji, pogotovo starije generacije, odrastali uz katekizme. I morali smo, a vjerujem i danas, da vjeroučitelji to čine, ne samo za krizmu, nego za životni put, morali učiti koji su glavni grijesi u čovjekovom životu. Glavne mane. Pa smo nabrajali 7 ili 8. Vidjet ćemo zašto. 7 glavnih grijeha. Zašto nam je to bitno? Pa da ispitamo sami sebe da bismo što čišće mogli stati pred Gospodina. I pokušat ćemo večeras ponovno, priznajući nedostatnost našega govora i nemogućnost da izrazimo tajnu ljudskoga zastranjenja, ali da istodobno ne okrenjimo izuzetnu i uvijek darivajuću Božju milost prema nama svakome, makar zastranili u najgore zlo. Mi ćemo vidjeti malo te grijehe. Prvi grijeh ide gradacijom. Prvi grijeh koji su i stari još od prvog kršćanstva stavljali jest, jednostavno kazano, proždrljivost. Mi to kažemo neumjernost u jelu i piću. Stari su još govorili ugađanje nepcu. Lijep izraz. I znamo kakvi smo tu. Nećemo ovdje ulaziti nekada u određene vrstu bolesti gdje je netko ili mršavi ili deblji zbog hrane, ali i zbog bolesti ili zbog određenih stresova koji jedni drugima pričinjavamo. Ovdje se radi doista o jednostavnoj stvari. Da li nama naša briga za tijelo onemogućuje razbor, jer znamo ako se nekad prenajedemo, prenapijemo, nama se muti razbor, pomutne razbora i mudrosti dolazi do stvaranja laži, stvara se određeni vrsta i tjelesnih pohota. Mi smo onda ljudi koji izgubuje mjeru u raznim stvarima. Vrlo je važno, dakle, da uđemo u određenu vrstu, ne posta koji bi trošio našu energiju, jer znate kako među nama ima isto ljudi, on sebi propiše da sebe samoga kazni, propiše post, onda ga boli glava i nesposoban je da radi, jer mi smo različito stvoreni. Ne može raditi. Moraš jesti ako hoćeš raditi. Dakle, ne govori se o tome. Radi se o odricanju ocu viška, da bismo što čestitije i što snažnije mogli obavljati svoje poslove. Uz post nad tijelom, uvijek Isus naglašavao da je važnija dobra djela. Jer ako mi sada previše postimo i trapimo svoje tijelo, pa kako ćemo učiniti dobro djelo drugim ljudima, svojima u kući? Govori se također još o nečemu. O postu duše. Jer kako god čovjek hrani svoje tijelo, pogledajte danas, ima nas nezajažljivi u duhovnom smislu. Stalno bi nekakve duhovne slastice i po mogućnošću što više da su light, lagane. Nemoj slaninu, kako se danas kaže, jer ti to nije dobro, a u stvari ne radiš više ni fizički. Tako je i na duhovnom području. Pa nemoj mi tešku hranu, Sveto pismo. Daj da pjevamo lagane pjesme. Daj da naše kršćanstvo bude negdje sve happy, da mi vičemo Gospodinu. I daj da ja što više hodočašća obiđem. Da ja obiđem što je god moguće više prošteništa. Što god više molitava namolim. Kako je god potrebna post za tijelo, vrlo nam je bitno čime hranimo svoju dušu. Koja je naša hrana? Sve školarci, ne može knjigu pročitati. Zašto? Pa to je disciplina. A hoćemo stručnjake, jel tako? Hoćemo da nam liječnici budu dobri stručnjaci, jel? Ali kad ih šaljemo u školu, onda kaže, sine, čeri, ma gledaj to da nekako. Čime hrani dušu da bi bio stručnjak? To je prva naša mana iz koje može proizići svašta onda kasnije. Druga, već smo je spomenuli u Sodomiji, to je bludnost. Na tom području, braćo i sestre, nema heroja. Nema heroja. To je negdje, to je područje gdje mi iskušavamo sami sebe da smo nemoćni. To je ono doista gdje mi moramo priznati sa svom skromnošću pred Bogom da nam pomogne u molitvi, da što bolje i što čišće odgajamo svoje unutarnje biće. Jer ako je Isus bio strog, osobito prema muškima, i gdje je nadišao židovski zakon, ako se sjećate iz Evanđelja, kada dolazi i kaže, rečeno je, ako nešto nije dobro sa ženom, ti dadneš otpusno pismo, osim preljuba, a on kaže ovako, da se preljub svaki put događa ako muškarac požudom pogleda ženu. Pogledajte do koje mjere Isus postavlja razinu i zahtjevnost svoje zapovjedi. Ko to može ostvariti? Jer, vidite, mi smo sastavljeni od zemlje, mi smo tajna ovoga svijeta. Naš Božji duh je oživio naše tijelo, ali mi jesmo tijelo, istodobno ono je nama i kao sredstvo, i kao težina, i kao hram Duha Svetoga. Zato je ovdje jedno od područja jako delikatnih. I ovdje nastaju veliki grijesi. Bilo da svojim tijelom izazivamo ljubomoru, požude drugih. Bilo da tijelo drugoga gubi svetost, sakralnost, prestaje biti hram Božji. I onda šta se događa u starijim godinama? To grubo postupanje jedni prema drugima bez nježnosti. Kao što je nekada u mladim danima bilo da se pred svima kao pokažemo bez imalo onoga svetačkoga srama i stida. Ne sveci, bez tjelesna bića, ne anđelska bića, nego tjelesna bića. Tako u starijim godinama se živi poput kao neki anđela. A to je nemoguće. Mi smo tjelesna bića. Kamo je nestala ta ljubav koja je uvijek tjelesna ljubav? Ne može biti duhovna ljubav samo. Mora biti tjelesna ljubav. Kroz nježnost, kroz pokret. Ovo je jako delikatno područje. I trebamo se odgajati za čistoću. Da možemo čistim očima gledati druge. Čistim očima ljepotu gledati. Da ne budemo odmah oni koji požudom skačemo. Znate kako se ta naša unutarnja, privatna pornografija često razvija do nastranosti. Civilizacija koja gubi u tome smislu, s jedne strane razvila, skinula sve tajne tijela, a s druge strane ljudi se boje ući i dotaknuti tuđe tijelo, jer odmah misli ili osvaja, ili nasilje, ili strah od braka. Strah je često i strah od tijela drugoga. Vratimo to poštovanje i vlastitome tijelu i tijelu drugih. Treća mana jest, stari su je nazivali srebroljublje, a mi smo učili škrtost. I kako starimo, sve smo škrtiji često, sve zabrinutiji, sve nekako zatvoreniji u sebe, šta će biti s našim imanjem. A trebalo bi biti obratno. To skupljanje imanja, to bogatstvo, to znamo da Isus među rijetkim stvarima gdje ustaje tako protiv i kaže da će lakše deva proći kroz iglene uši nego bogataš u kraljestvo nebesko. I kogod od nas malo zna svoj život, onda zna da je uvijek sakrio negdje u neki kutak. Da nikad se ne zna. Pa to skupljamo tamo, pa kraduckamo malo, pa ako smo na poslu uvijek nešto hapimo. Pa mi čitav život živimo neautentični život, zapravo život koji nije baziran na darivanju. Do nas neki ljudi koji su prokleti u novac. Prokleti. Sve gleda kroz novac. Ima tako nas. Ima nas i svećenika tako. Sve kroz novac. Novac je sve. Da ne ponavljamo, to znamo. Blaženije je uvijek davati nego primati. I sjetite se i učenika Isusovi, kad Isus kaže na veliko mnoštvo, kaže Isus, pa dajte im jesti. Pa kaže oni, pa nemamo gospodine, imamo mi samo ti par hljebova, ti par kruhova, šta ćemo? Neće ni za nas biti. Pa neće za nas biti. On kaže, donesi, počni dijeliti, vidjet ćete da ćete imati sve. Ovaj narod naš i katolic, mi smo zapali u krizu solidarnosti, ovo je postalo sve škrto. Sve bježi neku da zarađuje, a ne pomažemo jedni drugima. Otvara se veliko područje, vidite, kažemo, pusta nam zemlja. Pa zato što smo škrti jedni prema drugima. Mjesto da pomognemo nekome ko će raditi. Mi se pokazujemo često suučesnici u zlu, jer kažemo, moj idi i ti, bolje je da ideš. Kao što štitimo često i zločine i sve, tako zbog svoga bogatstva, da se ne bi, a šta znamo zbog bogatstva učiniti, prodati dušu, da mi je dobro ovo negdje zaraditi. Ja ću tebi priznati, nisi ti kakav političar, ali znaš što, ja se moram zaposliti. I to je naravno uvijek teško ljudima koji imaju obitelj, meni je to lagano reći. I mi smo odgovorni svećenici za to pretim, jer ja nemam obitelj. Ali mi ne mijenjamo uopće našu strukturalnu grešnost škrtosti. Mi nismo solidarni ljudi. Neću reći sada svi, niti vi koji ste ovdje došli, nego ovdje nas poziva da iste mane se zna svašta dogoditi. Iste uzgrtanje, iste bogatstva, iste jurnjave, iste brige, iste grozničavosti. Izgubimo često i obitelj, onda iste... Jer su sve mane povezane, rodi se i ona najgora završna oholost, jer čim si bogat, onda ko je tebi ravan, jer novac daje sigurnost. Ništa se ne izjednačuje s Bogom i u našem jeziku kao Bog i bogatstvo. Vidite, isti korijen. I onda dođe jedna zanimljiva mana koja ima i svoju pozitivnu stranu, srdžba. Samo kad gledamo recimo televiziju, čim se pojavi onaj ko nam nije drag, ili tamo neki komšija, susjed pojavi se ili komšinica, pa nije odmah nama, mi unutra pjenimo. Srdžba je mana koja dolazi izvana, ona ima izazov izvana. Recimo dok je hrana, to je tjelesna koja dolazi iz nas iznutra, ili, a srdžba nas izaziva izvana. I ona je povezana također s drugim manama. Pogledajte, kad odrastamo mi, pa onda dolazimo u dob kada možemo biti malo srditi, onako da se pred dobrim roditeljima pokažemo. Ali srdžba može ostati čitavoga života. Imamo ljude koji su stalno nešto srditi, oni nešto stalno nas prekoravaju ili stalno druge prekoravaju, oni su uvijek u nekoj fazi srdžbe, oni uvijek nešto ljud. Oni uvijek nešto... Jer iz srdžbe, to smo i sinoć govorili, to su oni ljudi, zeloti, koji nisu povjerovali Isusu, oni su prilično tupi, ali se znaju srditi, oni se pokazuju hrabri. To je ona tineđerka kapubertetska koju bi, on neće će redovno, voli preskakati taraber, lomi taraber. Srđba potamnjuje razum. Ali ima još jedna vrsta srđbe, moramo skraćivati. Sveta srđba. Sjetimo se kad Isus istjerava trgovce iz hrama. Nama ta slika ovim pobožnim dušama, pogotovo nekakvom, ma neštima. Postoji sveta srđba. Gdje? Pa to doživljavamo stalno u obitelji. Sjetite se kad smo bili mali i sada mi očekujemo da neko stane u našu zaštitu. On glumi veličinu. Ili ko mi danas imamo, recimo neko od nas ima neku nevolju, dođemo negdje, gospodin ili gospođa glume veličinu, njih ne dodiruje naša nepravda. Onaj tko se ne može naljutiti, nešto mu fali u karakteru. To je kozmetička duhovnost. To nešto nije u redu. To ne znači da će ići u nasilje. Pa ne može se promijeniti povijest ako mi ne budemo poput Isusa. Ne da mi sada dižemo, razbijamo trgovačke šatore, ali izraz određenog neslaganja, ljutnje, protesta, bez nasilja, to je nužno. Ne možemo ništa promijeniti u ovoj povijesti. Previše je ove zataškavanja, pa imate srdite ljude unutra, ali je na vani on sav pun blagosti, što kaže pismo, milina mu se preko usana prelijeva, a on iznutra vuk grabežljivac. Dođe onda lijenost, mi nju stavljamo često na zadnje mjesto. Lijenost nije ova puka lijenost, da smo lijeni za rad. Stari su je nazivali tuga života. Mi bismo danas rekli, i toga ima među nama, depresija. A depresija je zanimljiva, ona se može izražavati kao lijenost i kao aktivizam. Ona boluje, nju pokreće strah praznine, strah od života koji nije ispunjen. Kad padamo u depresiju, tugu i lijenost? Kad nisu ispunjene naše želje. To je redovito. Večeras smo i ovih dana ovoga tjedna čitamo u prvoj zbornoj molitvi da Bog ispunja ono što nadilazi naše želje. Bog ispunja svoja obećanja. I veliki su oni ljudi koji su pregorili u svojim željama. Jer šta smo mi sve htjeli biti u životu? Nije išlo. Nije išlo. Bog ne dopušta depresiju, povlačenje, izolaciju. Kad se tako ide, onda imaju jedni ljudi koji krenu u aktivizam. Aktivizam pića, droge i ostalog. Ili drugi, zatvaranje, povlačenja od bližnjih. Najlakši put izlaska iz toga jest svakodnevno obavljanje svojih dužnosti. Najobičniji, oni što mi nazivamo banalnim, ono čišćenje, ono je rad, ono je najosnovniji što smo zaduženi. Ne može se drugčije izaći, pa neće Bog sada zahvate praviti. I uvijek imati na pameti, da, promašilo nam se u ovome odnosu. Nije se ostvarila ljubav, pa nije kraj svijeta. Nije nam uspjelo ostvariti ovo u svojoj karijeri, pa nije kraj svijeta. Moje osnovno zvanje je da budem čovjek i kršćan. Jedna od najtežih mana naših, i prepuno ih je ovdje, kod nas i u svijetu, to je zavist. Dok sve mane ljudske nekako uživaju u samima sebi. Recimo mi, ako smo malo proždrljiviji, onda uživamo dok jedemo i pijemo, veselimo se. Pa ako smo joholi, onda se malo gledamo na ogledalo ili tašti ili pa i srditi, nekako se busam u sebi. Zavist je ona mana koja izjeda samo sebe, izjeda samoga čovjeka. Treba razlikovati ljubomoru od zavisti. Ljubomora je kada mi želimo dobro što ga drugi ima. Ljubomora je, Bog je naš ljubomoran. Zato što on dobro koje smo mi želi oteti silama tame. I nije nimalo krivo ako je žena ljubomorna zato što njezin princ izaziva ljubomoru i ponaša se svakako. Pa zato što je stalo do tog čovjeka. I obratno. Vidite, i dok je ljubomora takva koja želi dobro i želi dobro drugome, Zavist uništava dobro drugoga. E sad je tu teško da mi sebi sami priznamo da možemo biti tako opaki ljudi. Jer nigdje gotovo čovjek nije tako opak kao u zavisti. A opak je onaj što izvrće. On sve čini izopački. Sve naopako. Sveto pismo kaže da je đavao i preko đavlove zavisti ušao je grijeh i smrt u svijet. Kajin je svome rođenom bratu zavidio. Možemo li to zamisliti? A to ima po svim našim obiteljima i svuda. Dok je čak prinosio žrtvu, jer mi kažemo, pa ja vjernik, gdje ću ja zavidjet? U molitvi se dogodila zavist. Kajin je zavidio svome bratu Abelu, čak do te mjere da je kazao, Bogu se svidjela više Abelova žrtva nego moja. Tako da duhovni ljudi, što se god više penjemo prema manama, sve se više duhovni ljudi skloni i zavisti. Zavist je, dakle, ako se sjetite knjige o Jobu, početak knjige o Jobu kaže ovako, došli Božji sinovi da se savjetuju s Bogom, među njima i Satan, ono što mi zovemo šeitan, Satan ili đavao. I kaže tim sinovima, došli na sudište, na razgovor s Bogom, kaže Bog, jeste li vidjeli moga slugu Joba? Nema ga na zemlji takvog, neporočan i pravedan. Kaže đavo, daj da ga malo iskušam. Jer kakva je zavist? Pa ona uništava dobro i kad čovjek ništa tom čovjeku nije učinio loše. To je puno u našim obiteljima. Mi često ne možemo gledati da se ljudi vole. Mi ne možemo gledati da ide dobro nekome. U najbliži, pogledajte, muž i žena žive, šta se dogodi odjednom? Možda je ovaj neko zdraviji, možda neko ovako ili onako. Kako se kod nas gnijezdi ta zavist? Među braćom, sestrama, najbližima. Taština. Rusi kažu sujeta. Taština je mana farizeja Isusovih. To su oni, to smo mi ljudi, čuli smo večeras u čitanju. Oni koji... Oni koji svojom prazninom misle da su moćni, oni koji će da se domognu nečega, biti spremni na svašta. Tašt u našem jeziku znači, znate kad kažemo na tašte nešto, na prazno. Taština je praznina koja se šepuri, puši, nema ništa u njoj. I toga je masovno. Ovi 25 godina najviše se tašti i oholi ljudi podiglo na Mojsijeve stolice, kako Isus kaže i kod nas i u našem narodu. Što je veća praznina, on više želi vladat. Masovno je taština i okolo zavladala. Prazni, ljudi bez svojstava, bez sadržaja, bez znanja, bez napora, bez muke da su došli do nečega. Taština je, ali ona nesigurna, vidite. Ohol čovjek je siguran u sebe. A tašt stalno gleda, i kakav sad izgledam onima tamo ovo. Kako me sada, tako, prva mjesta u sinagogama. Pa ste gledali to kad mi hodamo kao hodajući spomenici neki okolo. I oholi tako hodaju. Samo je ohol, njega ne zanima šta drugi misli. Jer je on na poziciji Boga. Oholost je najveći grijeh. Taština je, oholi ljudi vladaju taštima. Pa i postavljaju na pojedina mjesta. A oholi vladaju. Jer... Tašt uvijek pita, kako je bilo? Kakav sam ispao? Kakav ti izgleda? Šta misliš kako je ovo? Nesiguran u sebi. Ohola brige. Ohol, ima oholi početnika. Ima oholi početnika, pogotovo u duhovnosti. To su oni ljudi, ne možeš ga stići. On samo juri. On ne može čut više. Kad roditelji odgajaju djecu, onda negdje već 14-15 godina, to je oholost početnika, on ne može više uopće, on ne čuje oca uopće, mater, uopće on ne čuje. Nema više, on je, jer on zna već sve. On sve zna, to je oholost početnika. Tako i u duhovnosti. Pa sad su počeli ljudi dijeliti lekcije i svećenicima i svima. Mladi ljudi, pa nema godina uopće, ali on već ima svjedočanstvo života neizmjernoj duhovnosti. A oholost nas savršeni je opet najteža, to je ona kako starimo, pa se iznenadimo, bio nekad čestit čovjek, gledaj ga, šta mu bi, pa promijenio se, te čangriza, te ljubomora, te traži para više. Prije dok se borio protiv pojedinačnih svojih mana, išlo je, postao stariji, kao da su sve ustave popustile, upada u paranoje veličine svoje oholosti. Ne može se odvojiti od ovoga svijeta, jer sve zna, on je sve iskušao. Da završimo, braćo i sestre. Žena koju ovdje slavimo, blažena djevica Marija, njezina je osnovna oznaka poniznost, ali to je ona poniznost koja nije suprotnost oholosti, jer mi kažemo uvijek suprotstavljaju se oholost i poniznost. Ne. Poniznost ne može odgovoriti oholosti, zato što se oholost najčešće skriva u masku poniznosti. Danas je najviše oholi ljudi u maski poniznosti, u maski vjere. Uvijek ćemo razlikovati oholost od poniznosti ovako. Ohol čovjek se boji. Ohol čovjek glumi ponos i da nema straha. Ali ponizni nema straha. Marija se odlučuje na taj put i susrećete u životu i oni koji su bili na ratištu i sve životne probleme nosili su ponizni ljudi, ne oholi. Jer ohol se boji za sebe, jer šta će, kakav će ispast? Revolucije u pravom smislu, ne nasilne, nego revolucije ljubavi i ove protestne stvarne promjene u životu izveli su ponizni ljudi, jer oni nemaju šta izgubiti. Ohol se uvijek boji za sebe, izgubit će nešto. Ponizni ništa ne gubi. Zašto? Pa jer je svoje pouzdanje ko Marija stavi u Boga. Onda on ne kaže, joj, pa, Marija ne kaže, joj, kako ću ja ispast u selu. Bila je ona to rekla, ali onda je prihvatila i Josip. Pa idemo dalje. Šta će kazat ovi? Šta će kazat oni? Možda izgubim radno mjesto. E, vidite, taj put ako slijedimo, to je jedan od puteva kako izići iz svojih mana, ako se založimo za druge. Ako idemo ovom čestitim zalaganjem nesebičnim za druge, a ne da li će to neko nazvati poniznost ili oholost, jer će se dogoditi ko što nam se u obiteljima događa, majka ili otac ili netko ko se totalno žrtvuje, onda mu rekne, pa ti me ne voliš ili ti si preohola, ti sve znaš, a baš su ponizni, nose život. Zato nije mjera između poniznosti i oholosti, nego da li mi uopće smo spremni ići u taj rizik života, da izlazimo iz svojih grijeha i da mijenjamo ovaj svijet i zalažemo se za druge. Amen. Pomolimo se Gospodinu.